Velkommen til Finskytterne med Jimmy Solgaard.
Godnat, bølger. 62, 3, 2, 9.
Det er det Søren. Søren Wagner Gulær, som har været sendt i krig på Danmarks vegne til Kroatien, to gange til Makedonien, til Eritrea, Irak og Afghanistan, hvor de her lyde er fra.
Så det passer meget godt med, at hvis det har været en RPG, så har den selv detoneret over 3. Oh yeah!
Så har jeg taget en fange. Jeg var Taliban.
Og det her, det er Kasper Nikolaj Ebdrup Madsen, som vi bare kalder Kni, fordi det er nemmere.
Fordi vi kan jo lytte på, hvad de siger på deres radio. Der kan man høre, at de sagde, at de vil sende en mand op.
Han har været udsendt til Bosnien, Kosovo, Irak, og så har han også været i Afghanistan.
Og så da vi sendte ham op, så tog vi ham sjovt nok til fange.
Jeg hedder Jimmy Solgaard, og jeg var udsendt sammen med de to erfarne soldater i 2008. Vi tog til Helmand-provinsen i Afghanistan, og de er uden tvivl de bedste soldater, jeg nogensinde har mødt. Men de er også nogle af de særreste mennesker, jeg har talt med.
Jeg er en helst, Knud. Du er også en helst. Ja, vi er helstene fra Barak Sar. Nu skyder de sgu derude.
Bare mig.
Også to.
Dubai.
Og nu er tiden endelig kommet til, at Søren og Kasper de kan afspille nogle ganske særlige optagelser, som de har haft liggende i lommen i nogle år. Det er noget, som de kalder Radio Barakzai.
Og det her det er Radio Barakzai live from the battlefield.
Battlefield front line.
I Afghanistan der optog de hinanden på en lille diktafon og har skabt nogle radiooptagelser, som tager dig, kære lytter, helt med derud, hvor du ikke har været før.
Vi har faktisk skudt på en Taliban, mig og Knæ.
Velkommen til programmet Finskytterne her på Radio 24/7. Lige om lidt, så går jeg ud i teknikken og sætter mig. Så tænder jeg en walkie-talkie. Og så tror jeg, at Søren og Kasper er klar til at fortælle, hvordan det er at være i krig.
Ja, modtaget. Kan du huske dengang, hvor jeg sagde, Knæ, det her bliver stort på et tidspunkt? Og der var du ikke, det tænkte du...
Nej, der var ikke, jeg troede ikke på det.
Nej.
Jeg troede ikke på dig. Jeg har muligvis taget lidt fejl, men det er jo ikke blevet stort nu.
Det er stort.
Nej.
Jo.
Ja, lidt.
Det er det.
Vi sidder i studiet.
Men studiet 1. Radio.
24/7.
Som ikke er 24/7, fordi i dag hedder det...
Radio Barakzai. Ja, det er skide godt, det her.
Hvis Jimmy han står på her, hvad siger du, Jimmy?
Jeg vil bare gerne spørge, hvordan opstod Radio Barakzai?
Det tager jeg lige.
Ja.
Det tror jeg det er, lige, jeg gør.
Jeg kan sgu ikke huske det, fordi at, det min hjerne den fortæller mig, det er, at det er mig, der har opfundet det. Men det ved jeg også godt, det er forkert, Søren, så det er nok bedre, at du siger, hvordan det opstod. Hva?
Ja. Det hele starter jo egentlig med, at det er faktisk, fordi at der står mange kameraer, så min mor hun er så sød og giver mig kamera, et olympisk kamera.
Hun er betænksom, din mor.
Meget. Så er vi ude på den her patrulje.
Vi gik med de der engelske Pathfinders.
Ja.
Kan du huske, de skværte ned i det der vand?
Ja,
der?
Det var lidt sjovt.
Og der var et sted, hvor der var snubletråd også, kan jeg huske. Det var noget værre, når vi var ude i.
Det var som... Altså,
og ja. Så kom vi op til det her punkt, hvor...
Så gad de ikke gå længere.
Nej. Så sagde de til os, det her, vi har fået at vide, I skal gå til, så skal I selv gå op og finde jeres stilling.
Så pegede de bare op på det hus.
Ja.
Eller,
og så stod vi der og var sådan lidt... Okay.
Så hiver jeg det her kamera frem, og så sidder jeg sådan lidt og roder med det, fordi man har ikke fået noget at spise, og det hele det var sådan lidt træls.
Vi var sulten.
Vi var sulten også. Og så står der diktafon. Så laver vi bare radiostationen Radio Barakzai.
Ja, og så siger du til mig...
At det her, det bliver stort.
Jamen, du starter med at sige, skal vi ikke lave noget radio? Og jeg kan bare huske det første, jeg tænker der, det er en af Sørens idéer, det gider bare ikke det her. Og så siger du, hold op, nu optager vi. Fordi vi sad dernede, og der var ikke noget for os. De andre var rykket ind, og så sad vi der alene og ventede. Ja. På at skulle blive hentet, og så siger du så, hold nu kæft, nu optager jeg. Og så starter du med at sige et eller andet med, velkommen til Radio Barakzai.
Vi sidder her i mit studie.
Der har du været heldig.
Der har jeg været heldig.
Rigtig god belægenhed og god indretning.
Ja. Det er også så genialt at lave det rum her. Man behøver faktisk ikke gå ind i et andet rum for at skide. Det kan man bare ligge op på gulvet.
Det er også nogen, der har gjort det, kan jeg se.
Ja. Klokken er nu. Om du er her. Klokken er lige nøjagtig 20 minutter over 12, og hjemme i Danmark, der er den 9.51. Vi har været her nu i godt og vel snart, faktisk flere timer, end jeg lige kan regne ud lige nu.
Ja.
Man er lidt træt.
Meget træt. Så har jeg taget en fange.
Han var Taliban, har jeg hørt.
Han var Taliban.
Hvordan... Kunne man vide, at han var en taliban?
Det er fordi, vi kan jo lytte på, hvad de siger på deres radio. Og der kunne man høre, at de sagde, at de ville sende en mand op og snakke med os for at høre, hvad vi lavede. Og så da de sendte ham op, så tog vi ham sjovt nok til fange. Så kaldte taliban op på deres radio igen og sagde, at ham manden, de havde sendt afsted, han ikke var kommet tilbage. Hapsen gevæsen, Søren.
Hvad har jeg fået at spise?
Jeg får sådan en latterlig energibar.
Jeg vil sige, inden vi tog ud,
der fik jeg en kiks med ost.
Der fik jeg en MRE, en amerikansk valgration, beef stew. Og der er, hvor mange skefulde er der, sådan en 6 stykker.
Jeg spiste kun kiksen med ost.
Og så der ved en 12:30 i aftes, der fik jeg mig en 2-5. Jeg ved ikke, om I fik det på vores udsendte 2-5, som går rundt ud her i periferien af Greensand.
Hvordan mødte I to hinanden, Søren og Kasper?
Det er sjovt at spørge om det. Der er faktisk også to historier på den.
Der er en rigtig, og så er der en rigtig.
Der er en rigtig, og så er der en ekstra rigtig.
Ja. Tager du din version? Nej.
Jamen det var, at det var en gang tilbage i... hvornår fanden var det? Det var starten af 90'erne eller sådan noget. Jeg var på vandretur op i Sverige, op i bjergene. Må jeg lige pludselig høre noget gråd. Og så samtidig med, så kan jeg høre nogle ulvehyl. Og så bliver jeg sgu sådan lidt, fordi man ved sgu aldrig, om sådan nogle ulve der er. Ikke rigtigt, Søren? De kan fandme rykke en mand fra hinanden.
Ja, det kan de jo, specielt hvis de ikke...
Ja, når de beskytter deres unge, ja. Deres unger. Og der finder jeg så Søren ligge på jorden. Så tager jeg ham med hjem til Danmark og opfoster ham til at blive en rigtig god soldat. Han havde lidt svært ved det danske sprog i starten, men det synes jeg faktisk, han fik lært.
Det kom meget godt efter.
Ja. Nej, det har du så ikke åbenbart alligevel, men...
Jo, vist, som man sagde,
er
det.
Ja,
ja, jamen, ja, ja.
Nej, men den rigtige historie, eller den anden historie, det er så, at vi mødte hinanden...
Skal jeg fortælle den?
I Holstebro.
Ja, skal jeg fortælle den?
Kan du huske den?
Ja, det kan jeg. Der var jeg næsten... Eller for fire måneder før det, der var jeg lige kommet hjem fra Afrika.
Så, det er rigtigt, ja.
Som udsendt. Så tager jeg til Rudos og fyrer den for vildt af i 4 måneder. Og så får jeg helt pludselig en opringning. Eller det er faktisk min søde mor, der får en opringning og siger, Søren, ja, siger jeg så. Hvad er der? Du skal starte i Holstebro. Så siger jeg, Holstebro, hvor fanden ligger det hen? Jamen, det er dernede i Midtjylland. Nå, for fanden. Nå, det er rigtigt. Jeg søgte til første opklaring.
Der var
og
jeg
så,
allerede.
Og bare for at gøre historien kort, så det tager mig tre forsøg om at komme hjem. Fordi ja. Jeg er jo lige blevet...
Fuld.
Ja, det er fordi, jeg fejrer jo, at jeg er blevet divemaster.
Ja.
Og det
men det er du ikke mere. Nu er du ved at blive soldat.
Nu, du tabte mig.
Du siger, du er ved at blive divemaster.
Ja, jeg var divemaster.
Ja, nu skulle du hjem og være soldat.
Ja, jeg skulle hjem og være soldat. Og så den første gang, jeg vågner, der ligger jeg sammen med en pige. En engelsk pige, som hedder...
Hun hed noget engelsk.
Anyway, så møder jeg jo der i første opklaring.
Ja.
Ja, men der var du ikke mødt endnu.
Jo, fordi jeg startede før dig.
Ja, det er rigtigt, ja.
Men jeg kan godt huske det. Og så sad vi der om morgenen der, og så spiste vi rundstykker. Og så kan jeg huske, torsdag aften, der skulle vi i byen.
Det var vi tit.
Ja, og så ringede du til mig fredag morgen. Og det var der, vi sådan rigtig blev venner. Hvor du ringede til mig fredag morgen, og så sagde... jeg kommer lige lidt for sent her for morgenstunden. Fordi jeg ved ikke, hvor jeg er.
Nej, det er rigtigt.
Så siger jeg så, jamen, kan du ikke fortælle sådan nogenlunde i Holstebro, hvor du er? Altså, du det må da kunne se en bygning eller et eller andet.
Jeg står ved et rødt hus.
Så siger du... Jeg står ved et rødt hus.
Ja.
Så siger jeg... der er mange røde hus i Holstebro.
Ja.
Og så kom men, du, så blev vi venner. Eller?
Det tog sin tid.
Ja.
Jeg kunne ikke lide dig i starten.
Nej, jeg brugte mig sådan set heller
ikke
om dig.
Jeg kunne slet ikke lide dig overhovedet.
Nej, jeg kunne ikke lide dig, fordi jeg synes, du var sådan en... sådan smartass. Hva?
Hva? Nej.
Nej, det er gas. Hvad er det? Og så, jamen, så havde vi jo vores udsendelse i Irak, hvor vi så boede sammen, og så bliver man jo automatisk sådan...
Nej, skal vi ikke sige, at jeg fik lov til at bo, inden vi er?
Jo.
Det var heldigt.
Men det, ja, og grunden til, at du siger det sådan, det er jo fordi, det er mig, der bestemt på værelset. Det er mig, der stueformanden.
Ja, det var du. Du fordi... har faktisk været stueformand lige siden vi har mødtes, skal man sige.
Ja, det har jeg faktisk.
Det har været,
men det er fordi,
jeg
kan godt lide, at der styr på tingene, Søren. Du er sådan en, der mere tager den sådan fra hoften af.
Ja,
du er sådan lidt
altid.
Et rød hoved.
Nej.
Jo.
Nej.
Jo.
Ja, det kan vi diskutere en anden dag.
Ja.
Det kommer vi.
Det diskuterer vi tit, egentlig.
Ja.
Så vi gider ikke gøre det i radio.
Nej, det gider
vi. Nej, det spilder tid.
Du lytter til programmet Finskytterne på Radio 24/7 i anledning af den officielle flagdag for danskere, der har eller er udsendt på en mission fra Danmark, har de to krigsveteraner, Søren og Kasper, overtaget studie 1 på Radio 24/7.
Så har vi så flyttet os uden for vores studie fra Radio Barakzai.
Har du et spørgsmål, så send en sms til 42 600 24/7. Så vil vi svare på dit spørgsmål imellem klokken 17 og 18. Telefonnummeret er 42 600 24/7.
Hvor mange gange har I reddet hinandens liv?
Det er faktisk lidt sjovt.
Det er sjovt, du siger det.
Prøv at høre, Jimmy. Det er sjovt, du spørger om det. Lige præcis med, hvor mange gange vi har reddet hinandens liv. Jeg vil nok sige... Nu kan jeg sidde her, så laver lige sådan en... Så kan jeg lave sådan en graf her på papir. Det kan man ikke se ude på radio, men så laver sådan en graf, så Søren han er her.
Ja.
Og jeg er her. Søren han har ikke...
Jo, det har jeg.
Har du reddet mit liv?
Nej, det har jeg. 10 gange.
Nej.
Minimum.
Hvis du overdriver, så begynder jeg også at overdrive.
Jeg har reddet dit liv minimum en gang mere, end du har reddet mit liv.
Det tror jeg ikke. Jeg har reddet dit liv. Jeg har sat mig reddet dit liv mange gange.
Jamen, det har du.
Og nu, jeg vil godt fortælle historien. Historierne.
Ja. Det
Jimmy,
tænker jeg,
Jimmy, han har åbnet for posen. Så nu kommer den. Ja. Kan du huske første gang, hvor... Jeg ved ikke, om det var første gang, men det er den, der altid popper op for mig. Hvor vi ligger ud og skyder, hvor du starter med at give mig forkert klik til ham der, vi skulle skyde.
Ja.
Hvor der så popper en op tættere på med en RPG
ja.
Og skyder.
Ja.
Og jeg reagerer ved at hoppe hen over dig, Søren, og beskytte dig med min krop. Og vi bliver redde. Vi døde ikke.
Nej.
Er det ikke rigtigt?
Jeg vil sige...
Er der noget i den her historie, der er løgn?
Ej, men du overdramatiserer. Og det gjorde du også dernede.
Ja, det var jo.
Det var også okay. Det er sådan lidt så at skyde...
Jeg redde dit liv.
Med. Ja, okay.
Du redde så var du dengang op på taget.
Du skubbede mig ned fra taget.
Ja, men det var for at redde dit liv. Fordi kuglerne, de fløj omkring øren på, og jeg tænkte, Sønny, han skal ikke ryge det her kuglehelvede. Så jeg skubber ham ned.
Ja.
Og der var langt ned.
Der var i hvert fald 2 meter.
Det var 2 gange.
Ja.
Har jeg reddet dig mere? Jamen, det har jeg. Altså, men jeg kan ikke huske alt det her. Det er jo fandme... Er det 5 år siden nu?
Jeg har jo sørget for, at du kom helt skændt hjem.
Nej, jeg har sørget for... Nej, det er rigtigt.
Og det er mig, der har sørget for, at alle dine stumper, de kom med hjem, fordi i og med dem havde jeg i min taske.
Ja. Men, ja, okay, jamen, det er fair nok. Jeg skal heller ikke... Det er også rigtigt. Du bare rundt på mange af mine stumper.
Alle?
Nej.
Jo.
Du bare sgu ikke min rifle. Den bare jeg.
Ja, ja.
Det er fordi, du er sådan en slags... Det er ligesom professionelle tennisstjerner. De har jo også sådan en, der kommer og der har deres task og sådan noget.
Det er ikke sådan,
ligesom professionelle golfspillere, de har jo også sådan en caddy der kommer med deres... Det er det, du var for mig. Du er min caddy.
Stop.
Det kan man sagtens sige.
Nej, fordi... Prøv at høre...
Havde du ikke alt mit udstyr?
Jeg havde en værktøjs...
Og jeg er en fin mekaniker. og du er min værktøj.
Du var det der stykke fine værktøj. Meget utåligt stykke værktøj.
Det er utroligt fint stykke værktøj.
Som skulle nøses. Her er en pissegod stilling, knæ. Nej, det er der ikke.
Nej, vi har aldrig lagt din god stilling.
Her ligger sten, siger man så.
Ja, det er lige så at sige med sammen, vi har aldrig lagt din god stilling.
Jo, det har vi.
Aldrig.
Jo.
Aldrig.
Jo.
Aldrig.
Jeg tror faktisk, den der, det er Operation Dinesen, det billede, du har taget frem af dig. Det er Operation Dinesen.
Det er jo faktisk en rigtig god stilling.
Det er faktisk en rigtig god
stilling. Ja, så har vi en enkelt god stilling.
Så har vi så flyttet os uden for vores studie fra Radio Barakzai. Barakzai.
Hvordan bliver man en god finskytte?
Det gør man med at høre efter, hvad Søren han siger.
Ja. Ja, Søren. Vil du forklare det?
Hvordan bliver man en god finskytte?
Ja. Nu skal vi høre, hvordan en mellemgod finskytte forklarer, hvordan man bliver en god finskytte. så skal jeg nok rette dig undervejs. Hvad?
Okay.
En semi-god finskytte fortæller nu, hvordan man bliver en god finskytte.
Man skal overblik, ikke?
Man skal overblik.
Ja. Er vi enige om det?
Det er vi enige om.
Skriv det ned.
Overblik. Det skriver ned.
Ja. Selvstændighed.
Ja.
Så skal man kunne ligge stille i utrolig lang tid.
Og hvad mere? Du glemmer noget af det vigtigste.
En stille hånd.
Jeg skriver det ned.
Ja, det skriver du.
Der sidder jo faktisk nogen derude, og så sidder og tænker, okay, jeg har det, der skal til nu for at blive en utrolig god finskytte.
De sidder og tænker...
Det er sgu da mig, det der. Det er sgu da mig, sidder og tænker.
Det er lige en...
Og det der med at ramme, det er lige meget.
Det var ikke det, du... Hvad skulle
stille hånd, står der.
Hvad er det, der mangler?
Nej, jeg siger, det der mangler, det er, at man skulle også kunne ramme.
Ja, ja.
Nå, ja, fuck det lort. Det lærer man jo.
Ja.
Det er nemlig rigtigt. For det fik vi også at vide, dengang vi startede. Det der med at skyde og sådan noget, det var... Altså,
det var lige meget.
Det var fint nok, man har guldmærker og sådan noget, men Man vil jo lære det.
Det betyder ikke noget. Det er lige meget. Ja.
Men lærte du det sådan?
Ja. Synes du ikke det?
Jo, når du ikke blev gal.
Altså, nu siger du gal, som om at jeg kaster rundt med sten og sådan noget.
Nå, men nu snakker om, hvordan man bliver finskyttet. Ja. Vi skal ikke snakke andre historier.
Ja, så skal man være god til at finde noget på et kort, ikke også, Knæ?
Jo. Ja. Og når jeg sådan sidder og kigger ned over det her nu...
Så har jeg alle sammen.
Du har overblik.
Check.
Selvstændighed.
Check.
Læg stille i lang tid.
Check.
Stille hånd.
Check.
God til kort.
Check.
Og du kan også godt skyde.
Så jeg er gået fra semi til pissegod.
Ja, så kigger vi, hvad jeg kan. Ja. Overblik. Nej. Selvstændighed. Nej. Læg stille i lang tid.
Jo. Nej, du sover bare.
Jeg får en semi. Ja. Jeg får en semi der. Stille hånd, det har jeg.
Ja, det har du.
Kort. Nej. Skyde, det kan jeg.
Det kan du.
Jeg har 3 ud af 6. Så du har 6 ud af 6.
Ja.
Men hvad var det så, der gjorde mig så god?
Det var, fordi du hørte på, hvad jeg sagde. Det er.
Jamen det.
Sådan er det. Hva?
Men og det gjorde jeg godt. Ej, ja. Jeg gjorde altid, hvad jeg fik besked på.
Nej, ikke helt
næsten. Men jeg gjorde næsten altid, hvad jeg fik besked på.
Nej, det, ja.
Men det, der gør en god finskytte, det er vel bare, at man er en stille af natur. Og,
ikke? Jim, er det et svar nok? Vil du have nogle flere?
Jeg synes, vi har været rundt omkring, så jeg synes, du skal trykke play nu, Søren.
Vi siger velkommen her til Radio Barakzai, som nu er flyttet ud i Green Zone.
Ude i frontlinjen.
Ude i frontlinjen.
We've been doing some shooting.
Det vi kan høre her nu, det er koordination på det højre net. Og det her det er Radio Barakzai live from the battlefield.
Battlefield front line. Jeg har taliban til at rende rundt ud i hegnet rundt omkring.
Vi har faktisk skudt på en taliban, mig og Knæ. Hvordan gik det, Knæ?
Det ved vi ikke.
Vi satte på, at vi har ramt ham.
Ja, og så satte vi på en smakker og slæbte ham væk.
Ja.
Fordi det var...
Eller han blev morfet til en zombie.
Ja.
For vi ikke skød hovedet af.
Ja, vi skulle nok skød hovedet af. Men ja. Det var svært, fordi jeg havde kun få sekunder.
Ingen gang få sekunder.
Altså, når man tager en beslutning ned i Afghanistan, så har den en konsekvens, som er lidt større, end at lige at betale sin telefonring til tiden.
Ja.
Jimmy, vi snakker mere.
Det må jeg da gerne, men I har jo fået en gæst.
Det er nemlig det, vi har.
Det har vi. Det var faktisk vores første rigtige gæst.
I vores studie? Ej, vi har haft en grønlænder før.
Jo, men vi har faktisk haft nogle gæster, men det her det er jo en rigtig gæst. En, som vi ikke bare er snedt op på, og så...
Og overfaldet.
Og taget som gæst. Det her det er jo en rigtig gæst, som er blevet inviteret. Ikke os, men af Jimmy.
Det er rigtigt.
Velkommen til.
Velkommen.
Tak.
Hej. Hvem er det, der sidder over for os?
Jamen, jeg hedder Anne. Jeg er tidligere militærpsykolog. Og har arbejdet 6 år i forsvaret fra 2007 til 2013. Hvor jeg primært har arbejdet med at støtte soldater i forbindelse med udsendelse. Så det vil sige, at det, jeg har lavet, det er, at jeg har været rigtig meget udsendt, når der har været voldsomme hændelser derude, for at vi kunne støtte jer med samtaler derude. Fordi vi desværre jo har haft en del tab, så man har haft mulighed for at snakke med psykolog omkring det, når det skete derude. Så har jeg også været kontaktpsykolog for en del hold, blandt andet på hold 6, hvor I selv har været afsted, hvor jeg underviste jer inde i stress- og krisehåndtering, og så fulgte jeg jer derude, og så havde jeg samtaler med jer igen, når I kom hjem, i forhold til, hvordan det så var at komme hjem.
Jeg kan faktisk godt huske dig.
Kan du det?
Ja. Vi snakkede, inden vi skulle på live.
Okay.
Der havde vi den der Battle Mind Debrief. Det kan jeg sådan godt huske.
Fedt.
Og så vil jeg også huske, at du frabød mig om at tage kitesurf.
Ja.
Og det synes jeg var nej.
Det er jo Søren, det er jo det, du gør
ja,
jo.
Ja, det er det.
Hvordan gik det med det? Fulgte du det gode råd?
Det var naturen, der bestemte det. Så det gjorde jeg sådan set.
Okay.
Der blæste ikke.
Nej.
Så jo.
Ja.
Hvad er det spørgsmål, du har fået oftest? Af soldater?
Åh, det er da et godt spørgsmål. Jeg tænker, det mange har været, kan have været bekymret over, det er den der med, når man kommer hjem i forhold til, hvordan pårørende ser jeg, når jeg kommer hjem. Så der kan være en stor bekymring i forhold til, om de oplever, at I er meget forandret. Også selvom I egentlig synes, I er okay. Og folk siger nogle gange, det kan være sådan lidt den der sådan lose-lose situation, hvor du siger sådan, men jeg er okay, men det må være, fordi du benægter noget. Men hvis man så overreagerer på noget, så må det også være, fordi man virkelig er blevet belastet. Altså på den måde er der faktisk mange, der kan være bekymret.
Ja.
Det er et af de spørgsmål, der er kommet meget. Så også i forhold til det der med, fordi det er sådan noget lidt noget korn i noget nogle gange at snakke om psykologiske reaktioner, fordi det kan være sådan, at gud, jeg er så blevet syg eller noget. Det behøves ikke at være noget galt med en, fordi man har nogle reaktioner på at komme hjem. Så det kan også være den bekymring, der kan være. Hvis man først begynder at mærke efter, åbner man sig op for en sort boks.
Ja.
Det synes jeg er nogle af dem, der har været. Men måske lige så meget det der med, at det også okay ikke at reagere. Altså fordi nogle gange bagsiden ved at snakke rigtig meget om reaktioner, det kan så også være, når man, hvad nu hvis jeg ikke har nogle reaktioner, der er så noget galt med mig. Og der tænker jeg det der spektrum i, at vi er simpelthen så forskellige som mennesker i forhold til, hvordan vi reagerer. Så det er faktisk, nogen reagerer så ikke nødvendigvis på at være udsendt. Og det er lige så vigtigt at den del med os. Ja.
Der er nok nogle mennesker, som reflekterer over tingene mere end andre, ikke?
Jo. Og så vil det også være forskelligt, hvad man reagerer på, også kvæg, altså de oplevelser, man nu har haft i sit liv. Er det ens første udsendelse, hvad har man i øvrigt oplevet i sit liv ellers? Der var en på et tidspunkt, det var hans første udsendelse. Hans største belastning havde været, at han havde arbejdet i Føtex og havde haft rigtig travlt med at sortere flasker. Og der er det jo et andet pres, man kommer på under udsendelsen. Det gik super fint for ham, men det er jo en forskel på det, og så en, der har haft en super belastet opvækst, for eksempel.
Ja.
Ja.
Men det er også det, som vi... Vi har faktisk været heldige også, Søren, fordi... Eller heldige, men vores udsendelsesvej har jo været lidt anderledes. Vi, eller i hvert fald fra mig selv, jeg startede ud med Kosovo, og så Bosnien, og så Irak, og så Afghanistan. Så vi har jo sådan lidt trappet op, kan man sige.
Man har trykket gaspedalen lidt langsomt ned.
Lige præcis. I stedet for, hvis man kommer som 19-årig eller 20-årig og direkte til Afghanistan, så er det altså fuld speed fra 0 til 100.
Eller som ham, der sidder ude i Bosnien.
Ja,
i Boston,
ligesom Jimmy. Det er fra 0 til 100 på ingen tid. Vi har jo bare stille og roligt kørt den op til max speed.
Det må også være... Jeg kan huske min første udsendelse. Der var jeg 19. Måske 20. Og jeg skulle have en underskrift med fra min mor, fra min chef. Ellers måtte jeg ikke tage sted. Men jeg kom ned til Balkan, der var totalt smadret. Ja, det var lidt noget andet end at sidde og spille PlayStation. Altså, du, virkelig en eye-opener, ikke? Så kunne jeg forestille mig at komme ned til Afghanistan som 20-årig, 22-årig.
Jeg tænker akkurat det samme. I Kosovo, dengang jeg kom derned, altså, jeg havde gået rundt derhjemme og havde boet ved mine forældre, så var jeg ude at tage noget uddannelse, både på noget kollegie og noget, og så kom jeg til Kosovo, og der, jeg var 20, og det hele var bare smadret, og folk, de var bare sur på hinanden dernede, og vil smadre hinanden, og vi skulle stå imellem, og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, det her, det er kraftedet med, det er sindssygt jo. Og det, altså, det var jo kun Kosovo, selvfølgelig var det lidt voldsomt dernede også, men det var jo mere sådan, altså det var demonstration, og det var, og jeg var dernede i 5 måneder i streg, før jeg kom hjem på liv. Og da så jeg kom tilbage derned, så det første, jeg blev spurgt om, da jeg kom ned, det er, nå, er du så blevet glad igen? Og jeg har åbenbart blevet så sur, jeg har gået derned. Gået og blevet sådan rigtig gal, og det har jeg ikke lagt mærke til. Og det kom helt bag på mig, da jeg så kom derned igen, at de spurgte om det, og så kom jeg til at sidde og tænke tilbage. Sådan, så kom sådan nogle episoder frem, hvor jeg tænkte, okay, der overreagerede jeg måske. Og det var altså kun Kosovo. Så Afghanistan, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan, hvis man kommer fra hjemmefra, og så dernede, ikke også? Altså, det må virkelig sætte gang i nogle unge menneskers hoveder.
Tror du, man kan holde sig det i længden at være soldat i sådan nogle udsendelser?
Altså, det tror jeg faktisk godt, man kan. Men jeg tror, at det forudsætter, at man sørger for, altså dels at sørge for at have pauser imellem de enkelte udsendelser, så man ikke tager udsendelse på udsendelse på udsendelse, uden at have et længere stræk imellem. Også det, man fandt ud af på et tidspunkt, faktisk var hensigtsmæssigt, at der går 2 år imellem hver skarp mission, man har.
Ja.
Det er den ene side af det, og så den anden side af det, det ved jo selv det her med, at man forbereder sig mentalt på det, man skal ud til. Det tror jeg er en rigtig vigtig faktor i forhold til at beskytte sig selv. Altså ligesom I overtræner jeres militære færdigheder, så også mentalt, altså inden I skal afsted mentalt, at man også forbereder sig på, hvad er det, jeg kan blive udsat for potentielt, og hvordan skal jeg egentlig håndtere det. Ikke fordi, at man kan fjerne enhver chokreaktion, men bare det, man har forberedt sig lidt på, hey, det her det kan faktisk godt komme til at ske, og der er ikke noget galt med mig, hvis jeg reagerer på det, og så kan jeg gøre sådan og sådan. Det ved vi faktisk, det kan give en altså noget kontrol i situationen. Fordi det værste, man kan sådan sige i forhold til, når man er i belastede situationer, det er, hvis man taber kontrollen. Det ved vi for folk, det kan være en stor følelse af magtesløshed.
Ja.
Så på den måde tænker jeg, at man kan gøre mange ting for at beskytte sig selv. Men det er vigtigt at lande imellem missionerne også, og det er vigtigt ikke at være alene med det, når man kommer hjem. Det har jeg også hørt fra mange, den der med, at det kan være svært at forklare sit hvile om, hvad fanden det egentlig er, man har lavet.
Ja,
Jimmy, han dykker ned under bordet, så vil han sige noget.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge Anne Lillelund om, altså du har jo været udsendt 18 gange som militærpsykolog, og Søren og Kasper, de går jo i militæret som værende missionsbumser, sådan noget, der ikke kan få nok. Men Anne, har du ikke også lidt af det?
Det var ikke et pænt spørgsmål, det var det ikke. Altså, jeg har det i hvert fald nok på den måde, at jeg godt kan lide det her med variationen. Man kan sige, nu er jeg udenrigsminister i dag, men det job minder meget om det, jeg havde i forsvaret i forhold til, at der er også meget, jeg rejser rigtig meget, også til lande, som er lidt mere udsatte, som Pakistan og Afghanistan og sådan en del af Vestafrika. Så det er jo selvfølgelig lidt det samme med den der, altså jeg tænker forsvaret, eller mit eget virke i forsvaret, der helt klart skabt et behov for, at der er variation i det, jeg gør. Jeg skifter mellem undervisning og rejser og samtaler, så jo, på den måde har jeg nok lidt af det. Det tænker jeg også, man nok det skal have for at kunne trives med at være udsendt så mange gange.
Var du udsendt i 6 måneder også?
Nej. Nej, og det er jo også en stor forskel, fordi jeg har været afsted 6 måneder i streg. Jeg har været ude, altså jeg har haft den funktion, hvor jeg står på vagten med 8 timers kald. Og hvis det så sker noget, så er jeg klar til at tage afsted. Og så vil det typisk være et par uger ad gangen.
Ja.
Og så når der ikke er flere, der har behov for at snakke, så tager jeg hjem igen, og så står på vagt igen. Ja. Og så kommer man afsted igen. Så det er også kortere udsendelser.
Nej, men man kan så også sige, at du går hjem og venter, ikke?
Jo, det gør jeg. Det er rigtigt.
Jeg tror også, på vores første udsendelse, der var der jo ikke nogen psykologer. Altså, når vi kom hjem, så var der sådan en, der om torsdagen, inden man skulle i byen, så var der lige sådan en hurtig psykologsamtale. Det var bare noget, der skulle overstås, fordi vi skulle ud og drikke øl, jo.
Mm.
Og
nej,
vi har
lægen, der spurgte,
er du ja, det er rigtigt, ja.
Har du det godt?
Og, ja. Og vi har været med i den her opbygning, hvordan det så er blevet til vores sidste, for eksempel, hvor vi var til psykologsamtale nogle gange, jo.
Jamen, der var vi jo hver, altså, der skulle vi have det der battle mind debriefing. Det havde ja. Vi jo hver gang, vi tog hjem.
Ja.
Altså, vi havde det, så havde vi undervisning, før vi tog afsted også, ikke? Så havde vi battle mind debriefing, inden vi tog på leave. Og så havde vi også sådan en midtvejs ting.
Ja, I havde den der, vi kaldte en leave-samtale, lige inden I skulle på leave, og vi snakkede om, hvordan det kunne være at komme hjem på leave, og lige fortælle om turen så far.
Ja.
Og så snakkede vi med jer, lige inden I skulle helt hjem, og havde en gruppesamtaler med jer der, i forhold til at med tilbageblik på missionen.
Jeg kan bare huske, jeg synes egentlig, det var rart nok. Også, til starten var det sådan lidt underligt, fordi det har vi ikke prøvet før på samme måde. Vi er alligevel udsendt nogle gange jo. Men det er rart nok, og også det der med at og det er også det, Søren han driller mig så tit med, at jeg brugte så lang tid derinde, men man fik ligesom spurgt om nogle ting, som jeg gik sådan og tænkte lidt over. Blandt andet, vi skød nogle mennesker, mig og Søren. Og jeg tænkte hele tiden sådan, at om der var noget sådan lidt galt med os, fordi, eller i hvert fald for mig selv, fordi det er ikke noget, jeg har dårligt med. Overhovedet ikke. Og det tænkte, det kan jeg huske, jeg tænkte dernede, at Om det var normalt, at man ikke følte måske, at man var altså måske ked af det, man har gjort, eller men det kan jeg bare huske. Jeg havde egentlig sådan okay med det, godt med det faktisk, fordi vi har gjort et skide godt stykke arbejde. Og det var en af de ting, som spurgte psykologen om, det var det her med, om det var normalt, om man var normal, når man ikke havde det skidt med det.
Ja. Det var også det, jeg gjorde. Okay. Fordi det var jo en succesoplevelse, hver gang man skød, ikke? Og det lyder jo helt bizarrt. Altså, det lyder helt vildt mærkeligt for en lytter, der går ud på gaden, ikke? At man laver lidt nærmest den her yes, ikke? Nu har vi ramt, ikke? Men det er fordi, det tager sådan en stor, det er jo en kæmpe forberedelse, ikke? Men man går alligevel og tænker, er man blevet lidt
også fordi vi er under pres, ja, for en gang, vi skal skyde. Fordi hvis vi ikke rammer, eller sådan føler jeg tit, at hvis ikke vi rammer, så kommer det lynhurtigt ud blandt folkene. Okay, fedt nok, at der finskøller, der ikke kan ramme. Så hver eneste gang, vi skulle skyde, så er det næsten et must for os. Sådan havde jeg det, at vi skulle ramme i første skud. Altså, det er slet ikke nogen tvivl om, at det var det, vi ville jo ikke også. Når så man rammer, så bliver man bare, også fordi vi har trænet det til, fandme næsten hver dag i 2 år op til jo. Altså.
Altså, det har også været vigtigt at vise, at de kunne regne med jer, når de brugte jer.
Ja,
ja, lige præcis. Ja.
Men det er også det der med at gå med den her følelse af, at det faktisk er okay, det vi har gjort, ikke?
Ja.
Og det er nok det, som Knæ her mener. Er det normalt? Altså, ja. Er det normalt, at man faktisk godt kan plukke en mand i mere eller mindre, uden han ved det, ikke?
Ja, det er normalt ikke at have en reaktion, men det vil også sige, at der er mange, der har den bekymring over, er jeg okay, når jeg ikke reagerer på det? Altså, ja. Burde jeg ikke have en reaktion? Og især endnu mere, når man fortæller det til nogen herhjemme. Altså, man kan sige, herhjemme, der kigger man jo lidt på det at slå ihjel, som altså, vi dømmer det ud fra de civile love, altså for grundloven, og det er jo en anden regel, der gælder herhjemme, ja, end det er, når man er i krig, hvor det er krigens love, der gælder. Og derfor kan det være rigtig svært at fortælle til nogen hjemme, som måske ikke helt lige forstår, hey, det er faktisk en anden grund til, at man slår ihjel derude. Det er den ene side af det. Den anden side af det er, at der er rigtig mange, der egentlig ikke har nogen reaktioner på det, fordi man gør meget ud af altså at depersonalisere det og tage afstand fra det. Man snakker om det som et mål eller et objekt. Det er ikke et menneske, man som sådan, nej, tænker i. Og mange fortæller også der, jamen det er jo dem eller os. Man kan sige, at med fjenden går man ind på den samme præmis i forhold til, når man skyder på hinanden. Det er enten så tager de jer, eller også så tager I dem.
Ja.
Og det er faktisk det, der har meget at sige i forhold til, hvordan man tænker over det bagefter. Og så også intentionen. Altså, der er også mange, der siger, at det kan faktisk ikke være mere dårligt, som vi derovre har slået dyr ihjel, måske, for eksempel. Altså, fordi det er uskyldigt.
Ja.
Ligesom hvis man rammer civile, det er også uskyldige mennesker. Så man kigger også lidt på intentionen, hvor man kan sige, at den fjende, man står overfor, har samme intention, nemlig at, altså at slå ned for en selv.
Men ja, det er også sådan, vi altid har tænkt. Vi må sådan lave en aftale ind i to steder om, at hvis vi på noget tidspunkt, hvis bare en af os var en lille smule tvivl, når vi skulle skyde, så ville vi ikke skyde.
Nej.
Så selvom den ene af os er 100% sikker på, at de har våben derude eller et eller andet, og så den anden ikke er, så ville vi ikke skyde. Og det var en aftale, vi havde, fordi at, så ville man i hvert fald minimere den chance for, at man ville skyde en civil eller skyde. Så vi har aldrig, vi har heldigvis ikke. Jeg kan huske en gang, hvor vi skød en, hvor det første Taliban, de kalder op på radioen og siger, det er en civil.
Det gjorde de jo.
Vi har skudt. Men lige her, der gjorde de det, og det gik direkte over, og så begyndte folk, der lå ved siden af os, at sige, at finskerne har skudt en civil. Og der kan jeg huske, der blev jeg gal, for jeg tænkte bare, det er kraft, for jeg kunne se, at han havde våben, og de lå i stilling. Og der kunne jeg bare mærke, at jeg fik sådan en følelse af, at det skulle jeg bare ikke have hængende på mig, at jeg har skudt en civil også, for jeg kunne mærke, at nu vidste jeg så også, at det ikke var en civil også, men jeg vil til gengæld hellere nødig have den der følelse, at man har skudt en civil. Det tror jeg sgu ikke. Altså, jeg kan sige, jeg synes, vores, det er jo alt sammen, hvad kan man sige?
Det var en måde at lave altså, vi sikrer hinanden over, at det ville være pisse træls for Knæ, hvis jeg så et eller andet, så siger jeg til Knæ, ham der, ham skal vi bare lige plukke. Og så plukker vi ham, og så finder vi så ud af, at det er en civil.
Ja.
Jeg har ikke skudt manden. Så, altså, jeg kan nok nemmere leve med det, ikke? En Knæ, han kan, ikke? Så det var
jo,
en måde for at sikre os.
Og der har jo faktisk været 2 eller 3 gange, hvor du har sagt, at jeg skulle skyde, fordi du har set noget. Men hvor jeg så har sagt nej, fordi jeg har været i tvivl. Hvor vi så bagefter har fundet ud af, at de faktisk var fjenden.
Ja, der skulle du høre på mig.
Ja.
Igen.
Men det er fordi, jeg var tvivl, jo.
Ja, nej, det er fordi, du skal ikke tvivle på mig.
Men det kan man så gå, og være træt af resten af sit liv, at man ikke har skudt der.
Ja.
Det er faktisk noget, det er sådan noget, man går og tænker over. Det er alle de skud, som vi nok egentlig burde have gjort, men hvor vi har været sådan lidt for, hvor man bare bagefter tænker, hold kæft, det var der så åbenlyst, at det var Taliban. Så gjorde vi det alligevel.
Men det er vel også nemmere at efterrationalisere, til man har god tid til at tænke over det bagefter, end the heat of the moment.
Ja. Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Du lytter til programmet Finskytterne på Radio 24/7 i anledning af den officielle flagdag for danskere, der har eller er udsendt på en mission for Danmark, har de to krigsveteraner, Søren og Kasper, overtaget studie 1 på Radio 24/7.
Så har vi så flyttet os uden for vores studie fra Radio Barakzai.
Barakzai.
Har du et spørgsmål, så send en sms til 42 600 247. 42 600 247. Så vil vi svare på dit spørgsmål imellem kl. 17 og 18. Telefonnummeret er 42 600 247.
Hvordan tror du, at fremtiden den kommer til at se ud med soldater? Tror du, vi kommer til at få sådan et amerikansk...
Den kan jeg godt svare på, hvis det
er. tror vi får mange unge knejde med brugsmanistress?
Vil du svare først, eller skal
jeg? Ja, men jeg tror, at der inden for nogle år, eller sådan her løbende, vil komme en bølge af folk, som er de her unge knejder, som går hjemme. Og som,
ikke nødvendigvis unge, men altså...
Nej, men fordi det sker jo også nu fra Bosnien, og det er fandme mange år siden. Så jeg tror, der kommer... Fordi det her, det var voldsomt. Bosnien, det var også voldsomt, efter hvad man sådan hører, ikke også?
Mm.
Men Afghanistan...
Men altså, der er 2 ting i det. Den ene er, hvis man sammenligner Bosnien med Afghanistan, der er, man kan sige, psykologhjælpen på det tidspunkt, den var ikke nær så, som vi selv lige har været inde på, den var ikke nær så stærk, som den er på nuværende tidspunkt. Altså, og det er der jo også mange Balkan-veteraner, der er rigtig frustreret over. Det kan man faktisk også godt forstå i forhold til, vi vidste bare ikke bedre på det tidspunkt. Så man kan sige, og der har man så gjort både med Irak og Afghanistan, at man har intensiveret psykologstøtten. Også for dem, som altså, vi gjorde meget i Afghanistan, som I også kan huske, der med samtalen blev obligatoriske. Ikke fordi man skulle ikke kringe sit hjerte ud, hvis man ikke ville, men man skulle lige ind og sige hej. Og hvis man, så var det okay at komme ind og sige, at jeg har egentlig ikke lyst til at snakke, og så gå igen. Det gjorde folk bare yderst sjældent. Ikke? Og tænker, det var netop det der for også at normalisere at gå til psykolog. Og det tror jeg kommer til at have en betydning på den lange bane. Ikke at der kan komme nogle reaktioner af nogle grupper her hen over de kommende år. Men jeg tror, at det er det, der gør i forhold til USA, at det vil være nemmere at opsøge støtten. Og der vil også være, at folk har gjort ting mere forebyggende, end man ser blandt de amerikanske soldater. Fordi man har slet ikke så tæt et... Man har ikke så meget psykologstøtte i USA, som man har i Danmark.
Nej.
På den måde tror jeg, det har haft en betydning. Hvordan tænker I i forhold til, nu har I jo super mange år bag jer i forhold til udsendelser, så I har fået den støtte, jeg har brug for?
Ja, på de sidste år.
Ja.
Ja, altså, jeg kan huske den første udsendelse, der kom man bare ind til lægen, ikke? Er du okay? Jeg skulle så sige, bare ud og have nogle øl sammen med mine soldaterkammerater, så det gad jeg da ikke lige sidde og snakke om. Det var jo godt, hvad jeg tænkte, jeg lige skulle have vendt. Men altså, det har man ikke tid til, ikke? Og så kørte det sådan, det gjorde der i Kroatien, der var det også sådan, det var min første udsendelse. Er du okay? Og så tog vi til Makedonien, der var jeg nede et år. Det var en
badeferie.
Ja, det var en badeferie, ikke? Men der kom man også hjem og sådan, er du okay, ikke? Og så kan jeg huske, så helt pludselig skulle vi have sådan noget debriefing. Så begyndte det der debriefing at komme ind i billedet, så blev det det nye sort, ikke? At nu skulle vi debriefes, hver gang vi var ude og lave noget, eller sådan nogle ting.
Hvis man havde det ildkamp og sådan noget, så skulle man debriefes.
Ja, men det var også i Afrika. Det var dernede, vi begyndte med det. Det var sådan noget, jeg følte, at man ikke rigtig vidste, hvad man skulle med den her debriefing. Det var sådan noget, det man havde fundet ud af, det havde falkfolk, så det skal vi også have. Men der blev ikke rigtig taget hånd om det. Der var ikke nogen, vi kunne sidde og snakke, men der var ikke noget, der blev sådan skrevet ned, eller der var ikke noget, der blev reageret på. Det var først i Irak og Afghanistan.
Ja, men Irak, jeg kan også huske Irak. Kan du huske Irak, hvor da vi var nede på hold 3 første gang der? Der kørte de også til her debriefing. Og det kan jeg huske, så første gang vi var ildkomt dernede, så kom vi ind til chefen, og så skulle vi debriefe. Så skulle vi alle sammen sidde og snakke om, hvad der var sket fra hver vores vinkel, så vi kunne få den fulde historie, i stedet for kun vores egen snæversyn. Og det kan jeg huske, det var vi de første 3 eller 4 gange, vi kørte i baghold dernede. Og så derefter, så gad de sgu ikke rigtig, om ikke bare det var noget, vi selv kunne gøre, kan jeg huske. Og så blev det sådan lidt, fordi når man kom hjem fra en patrulje, hvor man var ildkamp, så satte man så hen og røg en smøg, og så gad man sgu egentlig ikke rigtig snakke om tingene alligevel. Også. Det var mere sådan, dengang det var tvunget, altså, eller tvunget, men så fik man åbnet op, men når man selv skulle stå for det, så synes jeg egentlig ikke, det var, så kørte det ikke rigtigt for os.
Jeg tror også, det tog lidt tid, inden folk, de er psykologer, ikke?
Ja, det er sådan noget, der skræmmer soldater.
vi skal ikke snakke om vores følelser i hvert fald. Stop. Det gider vi ikke. Men der er vi blevet lidt mere, der er vi blevet lidt bedre, tror jeg.
Vi bliver voksne.
Jeg vil næsten sige, at forsvaret er blevet lidt mere voksen på den der, at tage hånd om deres soldater.
Ja.
Sådan.
Jo.
Men det kan jeg jo godt følge med. Jeg tænker også sådan i starten, altså, i hvert fald min egen første år i forsvaret, der vidste, altså man var ikke så vant til at snakke med psykologen, men det er sådan noget langhåret, noget man skal ind, og hvad fanden kommer der til at foregå, skal man til at snakke om barndom og så videre, hvor det mere er, det handler mere om, hvad man har på hjerte nu og her, ikke? Men det tænker jeg også har været en konsekvens af, at vi valgte at gøre det obligatorisk, sådan, så alle skulle igennem, sådan, så det blev mere normalt, så alle havde prøvet det. Det kan jeg huske, vi snakker meget om på jeres hold, gud, nu har vi alle sammen prøvet, hvad det vil sige, og så er der nogen, der fortæller til nogle andre om, det er faktisk okay, altså.
Men det var også det, som vi alle sammen faktisk blev enige om dernede, sådan, som vi, dem vi snakkede med, at det var faktisk okay. Altså, det var slet ikke som, jeg har aldrig været til psykologsamtale, aldrig. Så man, jeg kan også huske, da jeg gik ind, jeg tænkte, kan jeg vide, hvad det er for noget, det her. Altså, fordi man ved ikke, men, så, man var faktisk lettet, eller jeg var lettet, da jeg kom ud, og der var ikke nogen, der sådan sad bagefter og sagde, det var sådan noget hippie noget. Overhovedet ikke, altså det var sådan en, man følte, det var sgu fint nok. Det var fint nok at bruge et kvarter, halv time, 3 kvarter på det, ikke også? Altså, det kan jeg huske, at der var ikke nogen, der var sådan, fordi det var det på de første udsendelser, når man snakker om sådan noget med psykologer, jeg skal fandme ikke psykologer, folk gad ikke. Ja. Men det var der slet ikke en helt anden stemning i Afghanistan, kan jeg huske.
Det blev bare mere accepteret, ikke? Men det er også blevet mere i det hele samfundet,
at
det er blevet mere okay at gå til psykolog. Altså. Folk bruger det jo jævnligt.
Altså. Ja, altså sådan i det civile, så kan der måske godt være sådan en fordom omkring, at det kan være svært for soldater at snakke om følelser, men jeg synes faktisk egentlig ikke, at det er det, man oplever, når man arbejder i systemet. Jeg tror mere nogle gange, det som jeg i hvert fald hører fra mange, de siger, at det kan være svært at sige noget til en civil, hvis reaktionen er den anden. Altså nogle gange så lader man være med at sige noget, fordi man kan være bekymret for, at den anden bliver meget forskrækket over det, man fortæller, så man også lidt vil beskytte den civile, den pårørende. Eller hvis den anden ser enormt forskrækket ud, så holder man jo også op med at fortælle. Så det tror jeg faktisk også nogle gange har en betydning, fordi jeg tænker egentlig faktisk at opleve soldater faktisk meget gode til at sætte ord på, hvordan de har det.
Og jeg synes også, vi er gode til sådan.
Ja, men det er
også. De har også været i træning.
Ja, det er det. Ja. Har du selv gået til psykolog for nogle af de oplevelser, som du har set? Hvis man må spørge.
Det må jeg gerne spørge, men det har jeg faktisk ikke. Men det jeg har gjort, og det som vi gør det simpelthen som en standard i forsvaret, at vi at når man kommer hjem som psykolog, så skal man igennem en psykologisk debriefing, hedder det. Ja. Faktisk lidt det, I kender fra jer selv. Ja. I en gruppesamtale, vi er jo altid udsendt 2 gange, eller som regel. Ja. Og så har man sådan en gruppesamtale om, hvordan man synes, det har været at være sted sammen. Faktisk, som I jo selv har oplevet det, ikke? Og hvad synes man har været udfordrende, og hvad synes man har været fedt? Og er der noget, man sådan synes hænger ved? Og så har man så også en individuel samtale, også obligatorisk, hvor man snakker om det den vej rundt. Så på den måde, så har jeg været til psykolog omkring det. Men ikke efterfølgende i forhold til, at jeg selv har haft et behov. Men det tror jeg så også er fordi, at vi selv bliver så enormt meget forberedt på at skulle afsted, og vi bruger hinanden meget undervejs, også når vi kommer hjem igen. Og så man kan sige, at vi bruger vores egen medicin, ligesom vi gør i forhold til jer. Ja. Ikke?
Radio Baraksai. Baraksai.
Har du et spørgsmål, så send en sms til 42 600 24 7, så vil vi svare på dit spørgsmål imellem klokken 17 og 18. Telefonnummeret er 42 600 24 7.
Når man har været i forsvar så mange år, som vi har, jamen så har man jo opbygget en person, man er. Man har, eller sådan har jeg det. Man har gået derinde i alle de år og lært en masse og udviklet sig. Og vi sluttede af som finskytter, som for os var, det var sgu toppen af, hvad vi ville nå i vores militærkarriere. Det var, altså, hvad finskytter, det er fandme fedt.
Det var der, jeg tog det op på toppen.
Ja. Og det var det, det var en værnepligtig drøm, det er der at blive finskytter. Der er i hvert fald mange, der har det sådan, tror jeg.
Ja, det tror jeg.
Det var også sådan, vi havde dengang, vi startede som værnepligt. Det kunne da være fedt. Og så slutter man på toppen og ryger ud og bliver civil.
Og så starter man
forfra. Og så er man bare nul.
Ja.
Der er ingen, der aner, hvad vi har lavet.
Jeg tror
overhovedet ikke. Og mig er sådan, vi har lavet masser af ting. Og det er der ingen civil, der ved. Vi bliver behandlet som sådan nogle, jamen, nogle gange tåber. Altså, hvor vi bare har siddet og tænkt, jeg kan kigge over på Søren, og så kan jeg bare se ham. Han sidder og tænker, at det her holder ikke til i længden. Ja. Og så er vi så stoppet, og så fundet et nyt arbejde. Men altså, fordi at man starter fra nul, fuldstændig.
Men der er også mange, der siger det med at være soldat, når man netop kommer ud på den anden side af hegnet. Altså det at være soldat, det er hele ens identitet på et eller andet plan.
Ja.
Altså, så det er også ens identitet, der ryger i en eller anden sammenhæng, ikke? Som ændrer sig, når man går ud i det civile.
Jamen, ja. Nu, jeg arbejder ved Mærsk som instruktør, og jeg bruger mange af de her værktøjer, som jeg har lært ind i forsvaret til at undervise i. Men når jeg så skal præsentere mig selv, altså min forudsætning for at stå her og snakke til jer i dag, er at... Og jeg nævner altid som soldat, som noget af det første. Ikke? Hvor jeg måske burde have nævnt erhvervsstøtter, fordi det er sådan set derfor, jeg blev ansat. Ikke? Det var, fordi jeg var erhvervsstøtter, fordi at jeg kan en masse ting med vand. Jeg kan undervise, eller jeg ved, hvordan man skal opføre sig i vand. Det, bundover, ikke? Og så var jeg sikkerhedsstøtter. Ikke? Men det er sjovt, at jeg altid, altså når jeg står der og siger, goddag, mit navn er Søren Gulla, og jeg står her i dag og skal undervise jer i Sisvejl, og min forudsætning for at stå her og undervise jer i dag, det er blandt andet, at jeg har været soldat i 18 år. Den tager jeg altid først. Jeg ser mig selv som en soldat, ikke?
Ja.
Altså soldier of heart. Altså det vil man nok en gang
soldat. Det gør vi.
Altså, det er lidt noget andet med at blive murer, ikke? Altså en gang murer, og næste dag tømmer. Altså,
okay. Men det er også anderledes på den måde, fordi jeg tænker, hele forskellen på at være soldat i forhold til andre jobs i det civile, måske bortset fra politi, det er jo netop det her med, at man er der for hinanden på liv og død. Og jeg tænker, det finder du faktisk ikke andre jobfunktioner, du har hinandens ryg på den måde. Det tror jeg knytter et særligt bånd.
Erhvervsdykker, vil jeg sige. Der er supervisoren og dykkeren, de har også et utroligt stærkt, fordi at hvis man lige skal så vende den hurtigt, der står du nede på bunden, ikke? Og så har du har sat dit liv i hans hænder. Han skal sørge for at få dig op til tiden, og hvis han ikke gør det, så er du altså på den, ikke?
Ja.
Men jeg tror nok også, det er derfor, det er... Det
er nok derfor, vi valgte det. Nej, jeg valgte det også, fordi du valgte det. Eller du tvang mig til det.
Ja, men det er rigtigt. For jeg mente,
jeg sagde fra starten af, jeg har aldrig dykket før, jeg bruger mig ikke om vand.
Ja.
Og jeg er pisse bange for ejer. Og så alligevel, så får du mig til at blive erhvervsdykker.
Ja.
Og hver gang jeg skal i, så tænker jeg bare, så er det i dag, jeg løber ind i en hej hernede. det er træls. Ja. Men nu skal jeg så ned og arbejde for Mærsk sammen med dig.
Ja, det skal du.
Det er dejligt.
Det er også i vand.
Ja.
Ja.
Nå ja.
Ja.
Ja, jeg tager det. Det er et godt job, tror jeg.
Så man siger altid, at en soldat han bliver enten politimand, pædagog,
vagt.
Eller vagt.
Eller faldgræder.
Eller faldgræder,
ja.
Hvad er profilen for en soldat?
Altså jeg tænker, man kan i hvert fald meget se den tendens. Mange af dem, jeg har talt med, som enten er gået ud i det civile, eller har været på vej ud i det civile, det er meget de jobs, de har kigget på.
Ja.
Ikke fordi der er også andre, der vælger andet, og jura for eksempel nogle andre ting. Men det her, det er sådan meget attraktivt, fordi det nok er det, der ligner meget det, der vil sige at være udsendt. Det er igen det der med, at man skal passe på nogle ting, der er på liv og død. Der kan ske noget akut. Altså det akut er jo også det, der tiltrækker mange soldater. En akut jobfunktion, hvor man sådan, hey, nu har vi en krise, og så skal jeg håndtere den her nu. Fordi det er I jo skideskarpt til, efter i kraft af jeres militære træning. Så det synes jeg, tænker jeg, ser mange, der er interesseret i. Så kan der også være mere fyrmæssige opgaver, altså ledelsesmæssige funktioner. Er der også mange, der er interesseret i kvæg, at man kan sige allerede tidligt, bare som gruppefører, starter man jo også med at få nogle store ledelsesmæssige erfaringer derude.
Ja.
Men jeg tænker meget af det her, de her jobfunktioner, hvor det kræver, at der kan ske noget meget hurtigt, og man skal reagere nu her. Helt klart. Det er også noget med adrenalin. Altså, det mange siger i forhold til udsendelserne, at det, altså, man får jo forhøjet adrenalin under udsendelse. Og det sker der ikke noget ved, fordi det er det, der gør en skarpere, mens man er der. Men det er det, der kan gøre, når man kommer hjem igen, at man så får lyst til at lave nogle ting, som er lidt mere heftige.
Det er derfor, man ikke lige skal tage kajsøf lige.
Præcis, for nu er jeg den tilbage til den. Ja. Der var en grund til, at jeg gav et råd den gang.
Du lyttede ikke sådan?
Jo, det gør. Ja. Ej, det gik lige for dag.
Ja. Vi kan i hvert fald godt lide arbejde, hvor der er sådan, hvor der sker noget i os. Altså,
tror du, det har noget med, at man, når man tager med sin uniform på, så iklæder man sig en rolle?
Mm.
Er det også noget, som... At det er det, man bliver falkmand, eller man bliver politimand, eller...
Altså, det kan man jo godt forestille sig. Jeg tænker i hvert fald, at høre mange, som er gået ud i civile, lidt det, som jeg er inde på før, også i forhold til, at det er mærkeligt, når man ikke har uniform på mere. Man føler lidt, at man... man kan faktisk godt lidt føle sig nogle gange med mindre magtfuldt, for eksempel, når man går. Altså, når man har en uniform, så er man en del af en gruppe, og man signalerer noget uden uniform, så føler man sig måske mindre beskyttet nogle gange.
Ja.
Så helt klart. Ja. Og netop, som jeg er inde på, også det, at man ikke rigtig føler, man er nogen, for det kan være svært at forklare, hvad var det egentlig, jeg lavede i Afghanistan, for eksempel.
Ja.
Selvom man har haft et kæmpe ansvar. Altså det kræver bare, men det kan være svært at sætte ord på.
Men det er det der, altså det er det der, som så jeg har gået og kæmpet lidt med, det der med mine beslutninger. Altså de var jo næsten ligegyldige. Altså det var de jo ikke, men altså det var i forhold til det, hvor man var, det beslutning jeg tog dernede, ikke? Skyd eller ikke skyd. Det var mig, der bestemte, om knæ han skulle skyde, det vil sige, det var mig, der bestemte, om han skulle dø.
Sådan der.
Sådan der, ikke? Ja, selvfølgelig.
Du har også hvis ikke jeg vil skyde, så skyder jeg ikke sådan. Så det er sådan set mig, der bestemmer, at du skal skyde. Så sådan det. Jo, men jeg kender det godt.
Det er jo en kæmpe beslutning at tage, hvor man kommer hjem, og så der ligger sgu lige en rødig kuvert i postkassen. Ikke? Det bliver sådan lidt ligegyldigt. Det bliver sådan lidt laissez-faire. Altså, det er sådan lidt...
Så laver man huske selv med ting, man skal huske, men så skubber man det lidt. Det er jo ikke så vigtigt, er det heller ikke.
Man bliver nok et rodehoved, tror jeg. Sådan,
det er socialt. Det er dig,
det kan man blive.
Man bliver et hvad?
Et rodehoved, sådan socialt.
Hvordan det?
Altså, nu den her, den er meget skarp, så jeg trukker op den her, ikke?
Okay.
Men altså...
Det er Søren selv.
Der gik du lige ind i mikrofonen, Jimmy. Det er lige bare...
Beskriv, hvordan du er, Søren.
Jeg tager ikke livet så alvorligt.
Men det kunne vi også se ud på missionerne, og så har jeg reddet dit liv. Det var fordi, du ikke tog det alvorligt, og så måtte jeg lige tage over.
Ja, grunden til, at jeg også lidt laver den her radioudsendelse, det er jo fordi, at din... Altså, han lever jo en fantasiverden, ikke?
Okay.
Det er jo, altså, det er jo helt grotesk. Altså, når han sidder og fortæller om, at han har reddet mit liv 10 gange, så har han det inde i hans hoved. Det er godt, at han har gjort det et par gange. Det vil jeg ikke afvise overhovedet, det har han bestemt. Men 10 gange...
Og det bliver bedre for hver gang, jeg gør det.
Det vil godt sige, det kan være farligt at fortælle en psykolog.
Søren, hvad? Du sidder og sikker mig.
Du er en psykolog. Du får en psykolog, der er sådan, vi ses i morgen.
Ja, det gør
det. Var dig. Det var dig, der skulle lave en profil af nu, ja. Fordi du er et rodehoved. Det var ikke mig, fordi jeg lever i en fantasiverden.
Nej, men jeg tænker sådan, hvis jeg lige skal trække den tilbage til den der, jeg ved ikke, om du tænker på det, men vi hører mange, der fortæller, når man kommer tilbage fra krig, så er det faktisk sådan, altså mange af de ting, vi går op i herhjemme, det kan virke afsindigt ligegyldigt.
Ja.
Altså, who cares, hvad der er, der skal købes ind? Fordi alene det, man kan få friske grøntsager, er fantastisk.
Ja, ja.
Og de der ting, som man kan gå op i med regninger, der skal betales. Nogle har også fortalt, at det kan være svært at komme hjem til kærester, som kan gå op i en eksamen, der skal klares. Slap dog af, fordi det er jo ikke noget, du dør af.
Nej, lige nok.
Altså,
det er det, ikke?
Ja.
Men det bliver sådan lidt, ja, hey, manjana. Jamen, Aline, det var rigtig hyggeligt, at du kom ind og snakkede lidt med os.
Ja,
tak.
Du var første sådan rigtig
første. Det, og det gæst. Synes jeg, det kan du alligevel, det må du gerne fortælle ud i byen.
Ja, okay.
Jeg vil godt lige sige, at det har været en fornøjelse med.
Tak lige
måde. Tak for i dag.
Det var dejligt.
Du lytter til programmet Finskytterne på Radio 24/7, og vi er tilbage igen på den anden side af nyhederne.